informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigore. Nedelja je 18. maj 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetu veliku mučenicu Irinu. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U petu nedelju po duhovima njegova svetost patrijarh Porfirije bogoslužio u hramu Svetog Save. Prota Igor Balaban, carstvo Božije nije ništa drugo do neprekidna i bezgranična ljubav prema čovjeku. Sveta arhijerejska liturgija u Cetinskom manastiru bogoslužio vladika Pajsije. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 13 do 23 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa njegovog redovnog zasjedanja održanog u hramu Svetog Save u Beogradu od 13. do 17. maja 2025. godine. Ovogodišnje redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započelo je Svetom sabornom arhijerejskom liturgijom i prizivom Svetog Duha u spomen hramu Svetog Save na Vračaru u utorak 13. maja 2025. godine uz načelstvovanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i sasluživanje prisutne gospode arhijereja iz otadžbine i rasijanja. Sjutradan 14. maja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru Sveti arhijerejski sabor je pod presjedništvom njegove svetosti i uz učešće sve visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja Srpske pravoslavne crkve započeo sa radnim dijelom zasjedanja. Na početku prve radne sjednice, po ustaljenoj praksi, episkopima se obratio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije pozdravnim slovom u kojem je, analizirajući ulogu sabora u životu crkve i ukazujući na značaj sabornog utučivanja, između ostalog rekao: "Kada se sabiramo u sabor, ne predstavljamo pojedinačne eparhije kao izolovane administrativne jedinice crkvenog upravljanja. Naprotiv, sabiramo se kao nosioci jednog i nedjeljivog episkopata Hristovog, svjedočeći o sabornoj punoći crkve koja se projavljuje na svakom mjestu." Ovogodišnje zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora proteklo je u atmosferi obilježavanja dva velika jubileja: 1700. godina od prvog Vaseljenskog sabora u Nikeji i 850. godina od rođenja Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Oba jubileja od izuzetnog značaja kako za našu pomjesnu crkvu, tako i za Vaseljensko pravoslavlje, bit će proslavljena u toku ove godine liturgijskim sabranjima, kao i naučnim skupovima, prigodnim akademijama, konferencijama, okruglim stolovima i izložbama u Beogradu i u eparhijama naše svete crkve. Razmotrivši izvještaj arhijereja o svetom i vrlinskom životu pojedinih pravoslavnih hrišćana u našem rodu, potvrđenim ispovjedničkim podvigom ili pak krvlju mučeništva, Komisija Svetog arhijerejskog sabora za pripremu predloga za proglašenje svetih Srpske pravoslavne crkve preporučila je saboru da imena nekolicine svetih jeraraha, sveštenika, monaha i vjernih sinova i kćeri Svetosavske crkve unese u diptihe svetih, što je sabor po razmotrenju sa radošću prihvatio, te imena ovih svetih objavljuje svojoj duhovnoj djeci zarad podražavanja u vrlini i čvrstini vjere. Liku svetih pribrojene su sljedeće ličnosti: Nikodim Milaš, episkop dalmatinski, sa datumom praznovanja 4. oktobar po novom, 21. septembar po starom kalendaru. Ispovjednik vjere protosinđel Kiril Cvjetković, ispovjednik bezdinski i dalmatinsko-bokeljski sa datumom praznovanja 12. oktobar po novom, 29. septembar po starom kalendaru. Sveštenik Mihajlo Barbić, paroh krtoljski sa datumom praznovanja 22. januar. Sveštenik Ilija Rodić sa datumom praznovanja 9. maj. Prepodobni mučenik Jovan Stjenički sa datumom praznovanja 10. avgust. Sveta i blažena Ana, majka svetog Vasilija Ostroškog, sa datumom praznovanja 13. maj. Mučenici Reškovački, postradali od Turaka 1688. godine, sa datumom praznovanja 4. maj. Prepodobno mučenici i mučenici Rmanjski, sa datumom praznovanja 10. septembar. I mučenici Garavički i Bihaćko-Petrovački, sa datumom praznovanja 27. jul svake godine. Izmijenjen je datum praznovanja djece mučenika Jastrebarskih i Sisačkih. Umjesto dosadašnjeg datuma 26. avgusta, njihov spomen će se u buduće obilježavati 13. jula svake godine. Ustanovljen je zajednički jedinstveni spomen Sabora svetih otaca koji učiše i koji se učiše riječi Božjoj i molitvi na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu 6. februara, kada će se oni proslavljati zajedno nezavisno od njihovih pojedinačnih spomena. Isto tako ustanovljen je i datum praznovanja obretenja moštiju prepodobnog Jakova Tumanskog, koje će se obilježavati 21. oktobra svake godine. Na ovogodišnjem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora posebna pažnja je položaju i problemima crkve kako u Srbiji i Republici Srpskoj, tako i u susjednim državama i u dijaspori. Kao i ranijih godina, posebna pažnja je posvećena izvještaju o stanju u našoj južnoj pokrajini, Kosovu i Metohiji. Nadovezujući se na ovu temu, a potvrđujući neraskidivu vezu sa izvorištem našeg duhovnog i nacionalnog identiteta, oličenu u ličnostima naših svetih vladara, Sabor je ustanovio i jedno novo odlikovanje, Orden Svetog Kneza Lazara, koje će se dodjeljivati članovima crkve za opšte zasluge. Sabor je pokazao i brigu oko unapređenja duhovnog života i organizacije naše crkve u rasijanju. U tom duhu, Sabor je obratio naročitu pažnju izvještajima o arhipastirskom radu arhijereja u dijaspori, kao i o završetku pravnih i crkveno-pravnih procesa u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji. Na isti način, Sabor je konstatovao neophodnost da se nastavi proces crkveno-pravnog ujednačavanja i u pravnim sistemima drugih država širom dijaspore u kojima naša crkva ima svoju jurisdikciju. Saslušani su i analizirani izvještaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda i eparhijskih arhijereja, kao i izvještaju o radu Patrijaršijskog upravnog odbora, Patrijaršijske biblioteke, muzeja i arhiva Srpske pravoslavne crkve, kao i dobrotvorne fondacije Čovjekoljublje i drugih fondacija, ustanova i službi Srpske pravoslavne crkve u proteklom periodu. U tom smislu, Sabor je sa dužnom pažnjom i brigom razmatrao mogućnost unapređivanja rada crkvenih zavoda i jedinica. Sabor je također analizirao trenutno stanje i probleme crkvene prosvete. Istom prilikom saslušani su izvještaji o radu svih obrazovnih ustanova Srpske crkve, kao i izvještaj Saborske komisije kojoj je povjereno da pripremi predloge za reformu plana i programa srednjoškolskog obrazovanja u bogoslovskim školama Srpske pravoslavne crkve. Po saslušanju, Sabor je uzeo sa odobrenjem na znanje zaključke rada odnosne komisije i donio odluku o uvođenju sistema četvorogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja u srpskim pravoslavnim bogoslovijama, koje će sa primjenom početi već od 1. septembra školske 2025-26. godine. Sabor je poklonio pažnju i pitanju izmjena i dopuna 14. i 15. tačke člana Ustava Srpske pravoslavne crkve, koji se tiču naziva eparhija i titulature episkopa. Sabor se i ove godine pozabavio duhovnim posljedicama ratnih sukoba širom svijeta. Ovim povodom Sabor ponovo posjeća relevantne međunarodne institucije na stradanje pravoslavnih hrišćana u Ukrajini, Siriji, Palestini i kod nas na Kosovu i Metohiji, apelujući pritom na sve koji imaju moć da spriječe dalja krvoprolića, mržnju, netrpeljivost, nepravdu i bezakonje. Tokom sabora održana je i sjednica centralnog tijela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru, kojom prilikom je primljen izvještaj ovog tijela o svim dosadašnjim radovima izvršenim prilozima pobožnog naroda i uz pomoć države, kao i o preostalim radovima neophodnim da se izvedu u godini pred nama. Sabor je tokom ovog zasjedanja po već utvrđenoj tradiciji učinio posjetu Kraljevskom domu Karađorđevića na poziv prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, u čije ime kao domaćin njegovu svetost patrijarhe i oce sabora dočekao princ naslednik Filip Karađorđević. U Svetom sinodu mandat je prestao njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu Braničevskom gospodinu Ignjatiju i njegovom visokopreosveštenstvu arhijepiskopu Gornjokarilovačkom gospodinu Gerasimu, čije će oni postati članovi zamjenici u narednom periodu. Kao članovi sinoda, u dosadašnjem mandatu ostaju njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije i njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. A za nove članove u predstojećem dvogodišnjem mandatu izabrani su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Bački gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije. U petu nedelju po Vaskrsu njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Potrebno je da bismo došli do punoće, da bismo došli do hrane koja može da zasiti naše najdublje gladi, da bismo došli do istine, do vječnosti i do spasenja, da stupimo u kontakt sa Gospodom, da stupimo sa njim u dijalog, a on je već tu, on je već došao. I kada stupimo u taj dijalog, mi ćemo prepoznati da je to dijalog brige i ljubavi u odnosu na nas, da je zapravo ljubav Božja i briga njegova za naše spasenje neiscrpna i svaka vrsta straha kojim smo obuzeti sama po sebi će nestati, poručio je patrijarh Porfirije.
I onda će doći iznutra oslobođenje, sloboda istinska i prava, koja nije sloboda od spoljašnjih neprijatelja i sila ovoga sveta, nego sloboda od istinskog i pravog našeg neprijatelja, a to je đavo, to je greh i to je smrt. Ova žena je prepoznala u Isusu Hrista, prepoznala je u njemu spasitelja i zato ostavlja i krčak i trkom ide u selo, ide u grad da pozove mnoge da vide Mesiju. Pritom, ni ona ne koristi nikakve logičke i spoljašnje argumente kako bi ubeđivala one koje je pozvala u istinitost njene spoznaje i njenog iskustva, nego i njima svojim primjerom ostavlja mogućnost da i oni imaju svoj lični put i susreta sa Gospodom i uzrastanja u njemu. Isus Hristos, Gospod naš, je voda živa. Mi smo stvoreni po njegovoj slici i prilici i stvoreni smo ne za smrt i za prolaznost, stvoreni smo za večnost. Ali ako hoćemo spasenje i večnost i smisao da pronađemo u bilo čemu što je od ovoga sveta, što može imati možda nekakvu vrednost i snagu i može nahraniti neke naše potrebe, toga zaista ima mnogo. Pre ili kasnije ipak ogladnećemo i ožednećemo ukoliko ne dođemo do istinskog i pravog, čistog, neiscrpnog, večnog izvora, izvora života koji se zove Isus Hristos. I ako se ne budemo njim hranili, ako dođemo do tog čistog izvora, ako dođemo do vode žive, onda i svaki drugi izvor koji ima svoj smisao i svoju vrednost bit će potvrđen i dobiti punoću tek kada bude izvirao iz ovog izvora vode žive ili kada bude uvirao u njega. Jednom rečju, ako nađemo Krista i uspostavimo s njim neraskidivu zajednicu ljubavi, a on nas već svakako grli i voli, ako njega nađemo i njega dobijemo, sve smo dobili. Ako sve ostalo dobijemo i sve ostalo imamo, njega nemamo, pre ili kasnije ono što mislimo da jeste punoća i smisao pretvara se u svoju suprotnost i postaje nam naš grob.
U nedelju petu po Paski, nedelju žene Samarijanke, odslužena je sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kojom je prestojao protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski i sekretar upravnog eparhijskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, svima sabranima obratio se načalstvujući protojerej Igor Balaban, koji je u uvodnom slovu besjede istakao savršeni vid vjere i odnosa sa Gospodom, koji nije robovski ni najamnički, već onaj koji je u duhu i istini.
Tako se i mi okupljamo, da se molimo u duhu i istini. Ne zbog pravila, zato što tako se valja, ili valja se da budemo na ovome obredu ili na onome obredu. Valja se da nas malo poškropi svetom vodicom pop. Valja se da primimo popa u kuću kad je slava. Valja se da ne činimo ovo ili ono ili opet ovo ili ono, da obavezno moramo da radimo. To su stari načini vjerovanja, obredni, obredno-religijski, koji traže da nešto ugode Bogu, da bi njima Bog nešto dao. Ali Bog koji se nama otkrio, osobito u ličnosti Isusa Hrista, Gospoda našega, taj Bog traži, kao što čusmo u Evanđelju, da se klanjamo u duhu i istini.
Pete nedelje po Vaskrsu naša sveta saborna i apostolska crkva obilježava događaj susreta Gospoda Hrista sa ženom Samarijakom kod izvora Jakovljevog. Razgovor Gospoda Isusa Hrista i žene Samarijanke opisan je samo u Evanđelju po Jovanu. U nedelji žene Samarijanke, 18. maja tekuće godine, služena je sveta arhijerejska liturgija u Cetinskom manastiru. Svetu službu Božiju služio je vikarni episkop Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom Cetinskog namjesništva i sveštenom monaštvom Cetinskog manastira. Na kraju svete službe Božije vladika Pajsije, obrativši se prisutnim vjernicima, rekao je da današnje pročitano evanđelje nama ljudima upućuje poruku kakav treba odnos da imamo prema Bogu i prema svojim bližnjima.
Jer vidimo da ova žena Samarijanka, koja je bila opterećena mnogim grijesima, jer je, kako kaže stara Sofronije, za srce čovječije se bore demoni i Bog također. I vidimo da je srce ove žene Samarijanke, koja se navodi u ovome evanđelju, da je njeno srce, da su bili zauzeli demoni, bila je opterećena mnogim grijesima, i ovdje, kako Hristos navodi, kaže, imala je 5 muževa i oni nisu bili njeni muževi. Dakle, govori o nemoralnom životu ove žene. Ali sa druge strane vidimo da ova žena posjeduje neke darove koji su zbog ovih grijehova izgledaju i neprimjetni. I vidimo to veliko smirenje, ali ne samo smirenje, nego i želju da ona stvarno spozna ono što je istinito. Ona pripada jednom dijelu naroda koji je bio isuviše mrzak Judejima i možda je isuvišno da opet smo mnogo puta objašnjavali kakav je bio taj odnos između Samarijana i Judeja. I sami Hristos kada govori o onome o sudu kaže da kada imamo neku nesuglasicu sa svojim bratom, pa kaže ako neće da nas posluša, kaže recite mu nasam, ako ne posluša onda kažete crkvi, pred dvojicom ili trojicom, ako ni tada ne posluša kažete crkvi, ako ni crkvu ne posluša onda neka vam bude kao ne znam Božat i carini. Dakle, u istu tu grupu, da kažemo, ovdje se navodi kao nezabožci i carinici, kao ljudi koji su potpuno, koji, da kažemo, reklo bi se, nemaju nikakvog kvaliteta, niti ičega dobrog, i u istu tu grupu mogli bi da kažemo da su Judeji smatrali Samarijane kao ljude nezabožce koji su postupili, izdali svoj narod, izdali zakon i zakonodavstvo, ono koje je predato od Mojsija.
U nedjelju 18. maja tekućeg ljeta gospodnjeg, na dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetu velikomučenicu Irinu, molitveno je bilo u crkvi Sveta 42 Momišićka novomučenika u Podgorici. Svetu službu Božiju služio je jerej ove svete obitelji, Pavle Božović, koji se, nakon čitanja začala iz Svetog Evanđelja, slovom pastirske besjede obratio prisutnom vjernom narodu, tumačeći riječi gospodnje da će doći vrijeme da se istinski molitelji Otcu obraćaju u duhu i istini.
Duhom svetim obasjani, draga braće i sestre, u crkvi smo, svetim krštenjem, svetim pričešćem. U duhu se molimo kada stanemo, ali da bi bili u duhu potrebna je ova druga stvar, toliko važna i toliko krucijalna za naš duhovni život, a to je istina. Ne radi se ovdje samo o tome da govorimo da je ono što je tačno uvijek isto, od toga i dolazi riječ istina, i da uvijek iznova govorimo isto, a to isto da bude istina. Ne radi se samo o tome. Radi se da kada razgovaramo sa Bogom, da naše riječi i ono što silazi sa naših usana, da ono treba da bude u skladu sa onim što se nalazi u našem srcu, da to treba da bude isto. Da onaj osjećaj koji imamo u svome srcu, onu emociju koju nosimo ka svevišnjem tvorcu i ono što želimo da mu kažemo bude u saglasnosti sa onim što izlazi iz naših usta. Vrlo često naša usta govore pravo, a naše srce ostaje nakrivljeno i nasađeno upravo nakrivo. Zato, draga braće i sestre, čuvajmo se tog možda i najviše izobličavanog grijeha u Novome Zavjetu, a to je licemjerstvo. Čuvajmo se toga da budemo licemjeri, jer ta opasnost prijeti u svakome času. Da na jednom mjestu ispovjedamo jedno, na drugom drugo, a u svom srcu da mislimo nešto sasvim veće i da naše nastrojanje srca bude sasvim drugačije.
Vremenska prognoza.
Kada je u pitanju vremenska prognoza koja nas očekuje u ponedjeljak 19. maja tekuće godine, u Crnoj Gori očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, bit će i sunčanih intervala, ali mjestimično i kiša, ponegdje i pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru, mjestimično pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 1 do 14, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima uz uslove za uglavnom slabu kišu. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 13, a najviša dnevna 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Stari zavjet. U 21 čas slijedi emisija Pitajte sveštenika, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.